Milosrdný Bože, buď nám ochranou v našej slabosti a keď slávime spomienku na nepoškvrnenú Božiu rodičku, daj, aby sme na jej príhovor dokázali povstať z našich neprávostí skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, modlitbou z ľubovoľnej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Lurskej otváram dnešnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Prajem tebe, ako aj všetkým našim poslucháčom, požehnaný sobotný večer.
Pápež svätý Ján Pavol II. Ustanovil 11. február za Svetový deň chorých. S tým sa spája aj možno naša taká spomienka na putnické miesto Lurdy. Mnohí z našich poslucháčov do Lurd putovali. Čo pre teba Lurdy osobne znamenajú?
Áno, mnohí z našich poslucháčov a nielen z nich, mnoho ľudí putuje do Lurd. Mal som možnosť niekoľkokrát navštíviť Lurdy ako pútnik a je to miesto, ktoré pre mňa osobne sa spája s vedomím hlbokej kresťanskej nádeje. Nádeje, ktorá cez modlitbu, cez obetu aj toho putovania otvára srdce človeka pre prijatie Božej cesty. Chcem povedať, že Lurdy to nie je iba miesto, ktoré sa spája so zjavením Panny Márie Bernadette Subiru. Lurdy sú miesto, kde prichádzajú pútnici práve kvôli tomu, aby načerpali aj takú vnútornú silu pre jednak prijímanie tých osobných krížov, osobného trápenia a následno dozdávanie tohto celého životného behu do rúk Božej lásky. Lurdy sú pre mňa miesto modlitby a rád spomínam na večerné sprievody, eucharistické sprievody, na požehnanie a vôbec na celý duchovný program, ktorý je v Lurdoch vždy bohatý. A osobitne vraciam aj ku modlitbe krížovej cesty, pretože je to krížová cesta, ktorá oslovuje nie iba vonkajším stvárnením, ale predovšetkým tým vnútorným posolstvom, že práve z Kristovho kríža, z obety kríža, z obety Ježiša Krista je potrebné čerpať nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme.
Pokojný a požehnaný dobrý večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Šťastné konce, srdcia tie pevné sú ako ocele. Dokáže byť v nich teplo aj zima, dokážu vidieť, cítiť a vnímať. Dokáže byť v nich ráno aj večer, preto len miluj a nehreš, človeče. Chcú byť milované, dávajme pozor za každým na ne. Dozrievajú, menia si obsah, zalúbia sa a ďalej sa mostia. Načrievajú do hlbín aj samé, prosia o lásku, čo človeka láme. Strážia svojich srdc chrámy, zavládne všade len pokoj samý. Všetko sa dá, a k tomu nebráni. múr, ktorý stávajú naše rany. Láska, buď so mnou, láska, buď s nami. Ak som dnes padla, nový deň daj mi. Láska, kráčaš si ukrytá. Láska, dávaš sa celá, dávaš sa do síta. Zdobila najväčšia krása, ak by mi celý svet len klaňal sa, ak by ma úspech vynášal hore, mať úplne všetko, len srdce chore, ktoré je prázdne a preto kričí, bez lásky by som nebola ničím.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam. Naše spoločné stretnutie v relácii Od ucha k duchu 6. decembra bolo venované poslednej časti encykliky pápeža Františka Dilexit Nos o ľudskej a božskej láske srdca Ježiša Krista, ktorá bola publikovaná 24. októbra 2024. Na závere relácie sme už poslucháčom avizovali, že najbližšie stretnutie bude pri novom dokumente pápeža Leva XIV. Pri jeho apoštolskej exhortácii Dilexit Te. Čo môžeme povedať na úvod o tomto dokumente pápeža Leva XIV.?
Nadišiel čas, keď to, čo bolo avizované v decembri, sa teraz môže šťastí naplniť. Hovorím šťastí preto, lebo dnešnú reláciu určite nemôžeme vyjadriť celý obsah apoštolskej exhortácie Dilexit Te. Je to exhortácia pápeža Leva XIV., ktorá predstavuje vzťah chudobe, chudobným. Je to exhortácia, ktorá bola podpísaná na sviatok svätého Františka Asiského 4. októbra roku 2025 a zverejnená bola o niekoľko dní, konkrétne 9. októbra 2025. Je známe, že práce na tejto exhortácii započal už pápež František a je zrejme, že obsah dokumentu pápeža Leva XIV. Myšlienkovo nadväzuje na encykliku pápeža Františka Dilexit Nos, ktorej pápež odsudzuje ekonomiku, ktorá zabíja, nespravodlivosť, násilie páchané na ženách, podvýživu vo svete, krízovi sa v oblasti vzdelávania. A týmto spôsobom Lev XIV. Prijíma aj apel svojho predchodcu pápeža Františka ohľadom migrantov a veriacich, pričom silno zrezuje požiadavka, aby zaznel hlas, ktorý tieto javy odsudzuje, pretože štruktúry nespravodlivosti, ako povedal pápež František, musia byť zničené silou dobra. Lev XIV. Veľmi jasným spôsobom deklaruje myšlienkové ideové napojenie na encykliku pápeža Františka Dilexit Nos, čo napokon vyjadruje aj samotný názov tejto exhortácie Dilexit Te, miloval ťa, miloval som ťa. A je dobré, že môžeme si všimnúť tento pápežský dokument, pretože poukazuje na lásku Ježiša Krista, ktorá sa stelesňuje v láske chudobným. Je to láska, ktorá je chápaná ako starostlivosť o chorých. Je to zápas proti otroctvu, zdôrazňuje znovu obranu žien, ktoré trpia vylúčením, trpia násilím. Pripomína sa právo na vzdelanie, ktoré nemôže byť a nie je iba privilégiom bohatých, mocných alebo nejakým spôsobom vyčlenených. A právo na vzdelanie je a má byť prístupné ku všetkým ľuďom každého času, Ďalej znovu je to otázka venovaná biedám migrantov. Pozbudzuje nás Svätý Otec prejavom spolúčasti na ľudských biedách prostredníctvom almužny, ktorá, ako hovorí, je obnovením spravodlivosti. Teda pápež Leo XIV. Nachádza v almužbe, prejavoch almužny, naplnenie spravodlivosti ako morálnej čnosti, ako sociálnej čnosti. A ďalej je tu veľmi silný hlas pápeža Leva XIV., ktorý sa obracia všetkým s výzvou, aby sa usilovali tí, ktorí majú vplyv v tomto svete, o nastolenie spravodlivosti, pretože ak spoločnosť trpí nedostatkom spravodlivosti, tak v takejto spoločnosti sa rozmáha nespravodlivosť, je rozšírené sociálne zlo, ako hovorí pápež Lev XIV., nespravodlivosť je koreňom všetkého sociálneho zla. Ešte chcem podotknúť, že apoštolská exhortácia Dilexit Te je dokument, ktorý obsahuje 121 bodov, vychádza z Božieho slova, z ohlasovania slova, ktoré nám ohlasuje Ježiš Kristus, ktorý sa stal chudobným od svojho príchodu na svet, a zároveň v tejto exhortácii nachádzame aj isté shrnutie náuky cirkvi o chudobných za posledných 150 rokov. Lev XIV. Zdôrazňuje, že skutočná studnica poučení je práve pohľad na Krista, ktorý sa kvôli nám stal tiež chudobným. Teda toľko na úvod v predstavení exhortácie Dilexit Te.
Pán profesor, spomenul si, že pápež Leo XIV. Svojím spôsobom prevzal a pokračoval v práci na tomto dokumente, ktorý započal jeho predchodca pápež František. Vieme však, že to nie je prvý prípad, lebo niečo podobné bolo už aj napríklad v pontifikáte pápeža Františka. Určite bude zaujímavé k tomuto povedať niekoľko slov a postrehov.
No tak ako pápež František začal niekoľko mesiacov pred smrťou pracovať na apoštolskej exhortácii, tak podobne to bolo aj v prípade pápeža Benedikta XVI., ktorý tiež niekoľko mesiacov pred ukončením svojho pontifikátu, vieme, že vzdal sa pontifikátu zo zdravotných dôvodov, tá genéza je všeobecne známa, ale teda v kontexte tejto otázky teda začal pracovať na texte encykliky Lumen Fidei, svetlo viery, ktorá je adresovaná biskupom, kňazom, veriacemu ľudu, diakonom. Avšak pre ukončenie pontifikátu pápež Benedikt XVI. Túto encykliku už nedokončil a jej znenie v definitívnej podobe dopracoval práve pápež František. Tá potom bola podpísaná vlastne v prvom roku pontifikátu pápeža Františka. Stalo sa tak v Ríme 29. júna roku 2013 na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Teda tu je práve taká tiež podobnosť a je dobré si to pripomenúť, lebo sú to veci určite zaujímavé a nie sú to veci každodenné.
V akom vzťahu je viera cirkvi k problematike chudobných a vôbec k riešeniu problémov, ktoré vychádzajú z chudoby jednotlivca a spoločenstiev?
Predovšetkým je potrebné poznamenať, a dokument Dilexit Te zdôrazňuje, že starostlivosť o chudobných ako taká nie je len sociálnou aktivitou ani pre cirkvi, ale je základným vyjadrením viery, teda postoja viery. Je teda, hovorí pápež Lev XIV., neoddeliteľná súčasť integrity cirkvi a identity cirkvi. Preto Lev XIV. Načrtáva aj určité také dejiny kresťanskej solidarity. Od biblických čias potom prechádza k učeniu cirkevných otcov až po súčasné sociálne hnutia, reholné rády. V texte apoštolskej exhortácie Dilexit Te zaznieva kritika súčasných štruktúr nespravodlivosti, o ktorej som sa už zmienil. Hovorí o ľahostajnosti spoločenských politických elít a pritom naozaj volá po radikálnom obrate smerom k marginálnym ľuďom. Teda tí, ktorí sú marginalizovaní, by mali podľa pápeža Leva XIV., a nie je to iba on, ale celý rad pápežov aj pred ním, mali by naozaj byť v centre pozornosti mocných a silných tohto sveta. preto, lebo ľudia na okraji spoločnosti, kdekoľvek vo svete, si zasluhujú, aby im boli priznané rovnaké práva a možnosti v každej oblasti ich života. Ďalej, pápežský dokument Leva XIV. Zdôrazňuje, že chudobní majú byť vnímaní ako aktívne subjekty. To znamená subjekty s vlastnou múdrosťou, v ktorých tvárach chceme nachádzať trpiaceho Krista. Chudobný človek nemá byť nebodaj nejakým číslom alebo nejakou anonymnou tvárou. Chudobný človek má byť, a to jasné svedectvo pápeža Leva XIV., subjekt, ktorý si zasluhuje aktívny prístup práve tým, že aj jemu má byť privlastnená aktivita. Dielo exhortácie Dilexite môžeme považovať za text, ktorý povzbudzuje nezištnej láske, budovanie spoločnosti a povzbudzuje aj k prijatiu všetkých, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, žijú na kraji spoločnosti, aby ich spoločnosť naozaj vedela prijať. Možno v tejto súvislosti by som ešte rád poukázal na teologické a aj praktické prepojenie medzi láskou k Bohu a službou chudobným, preto lebo nie je to téma nová, nie je to téma súčasnej cirkvi, a tak ako sledujeme na oku cirkvi, ako sledujeme život cirkvi od začiatku, tak môžeme povedať, že tento vzťah medzi vlastne cirkvou, náukou cirkvi, vzťahom chudobe a chudobným, má naozaj biblický základ, ktorý vychádza od samotného svätého písma a potom prechádza cez náuku cirkevných otcov až po súčasné sociálne učenie. Rád by som tiež poznamenal, že cirkev súčasnej doby má prepracované sociálne učenie, sociálnu náuku, a chceme byť svedkami toho aj tých osobných životoch, že ako ľudia viery sa nielen vieme zorientovať v náuke cirkvi ako takej, ale že predovšetkým túto náuku cirkvi dokážeme pretaviť aj vo veľmi osobných konkrétnych skutkoch práve pozornosti voči povedzme chudobným, biedným či marginalizovaným skupinám ľudí. Tento vzťah k lásky chudobným nie teda na okraji života cirkvi, života viery, ale ako hovorí pápež Leo XIV., je to vnímané ako neoddeliteľná súčasť lásky k Bohu. Keď hovoríme o láske k Bohu, o milovaní Boha, tak je pochopiteľné, že aj tento pápežský dokument je naliehavo vyžadujúci, aby láska k Bohu nebola len a iba slovným vyjadrením, ale aby bola pretavená do veľmi osobných, jasných postojov jednotlivého človeka. Dokonca pápež Leo XIV. Hovorí, že autenticita kresťana je vyjadrená nie len a iba slovom o Bohu, ktorého milujeme. Autenticita kresťana aj podľa tohto pápežského dokumentu je vyjadrená konkrétnymi skutkami milosrdnej lásky, prejavom chudobným. Pripomína nám slova apoštola svätého Jána, ktorý hovorí v prvom liste: Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa milujeme navzájom, Boh v nás zostáva, aj láska je v nás dokonalá. Boh je láska, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Ale 14. podotýka, že sú to síce akoby dva typy lásky. Na jednej strane stojí láska k Bohu, na druhej strane stojí láska k blížnemu, ale zdôrazní, že sú to lásky, ktoré sú od seba neoddeliteľné, preto lebo jednoducho nemôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme blížneho, ktorý je vedľa nás. To je určite samozrejme skutočnosť, ktorej nie vždy prikladáme vážnosť, ale dobre si to všimnúť, lebo nieraz máme ústa plné slovo tom, ako milujeme Boha, aký sme veriaci, ale ak príde na lámanie chleba, tak niekedy jednoducho chýba to naplnenie v konkrétnom skutku. A ešte jedna veľmi zaujímavá myšlienka zaznieva exhortácii Dilexite, keď pápež hovorí, že aj v prípade, kedy možno v tom našom prejave v živote akoby viery nie je Boh explicitne výslovne prítomný, tak predsa je podstatné, aby sme praktizovali skutky milosrdnej lásky práve kvôli tomu, že každý skutok lásky vykonaný voči blížnemu vyjadruje svojím spôsobom aj vzťah vlastne k Bohu a je obrazom Božej lásky. A tu nám ponúka pápež citát z Matúšovho evanjelia, keď Ježiš hovorí nie iba apoštolom, ale aj nám. Veru, hovorím vám, čo ste robili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Pozrime sa ešte trošku na vzťah viery a starostlivosti cirkvi chudobných, na riešenie otázok spojených s chudobou, lebo to vyplýva z troch aspektov, ktoré teraz spomeniem, ale ku ktorým sa ešte v ďalšej relácii určite vrátime. Takže vzťah viery, vzťah starostlivosti cirkvi o chudobných vyplýva z takých troch aspektov, základných bodov. Na prvom mieste sú to biblické a kristologické zásady. Už som sa zmienil, že jednoducho starosť o chudobných vychádza zo svetopísma, z učenia cirkvi, z učenia cirkevných otcov. Potom Lev XIV. Poukazuje na samotnú náuku cirkevných otcov, a teda na obdobie, ktoré nazývame obdobím patristickým, preto lebo cirkevní otcovia vnívali Božie milosrdenstvo nie ako voliteľnú možnosť, ale ako kritérium práve uctievania Boha. Napokon tretí aspekt, o ktorom sa budeme ešte zmieňovať, to je praktické prepojenie viery a starostlivosť o chudobných, ktoré sa prehlbujovalo cez rôzne formy zasveteného života, či už v mnišských alebo žobravých reholných rádoch. Ak hovorím, že sa prehlbovalo, tak chcem ešte dodať, že nie len v minulosti, ale je tak tomu aj prítomnosti, je naozaj veľa foriem zasveteného života mnoho ženských aj mužských reholných rádov či spoločenstva apoštolského života, ktoré naozaj sa venujú práve tejto službe chudobných a chudobným ako takým.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
nej. Ty ma učíš denne vstávať z prachu. Oznamuješ môjmu srdcu koniec búrky strachu. Láskavosťou ľady topíš, hory uhnú samé. Zázraky sa dejú všetkým, ktorí veria na ne. Nesúdia a neublížia, verní sú a stáli. Kde je každý dôležitý, a nik nie je malý.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Rozoberáme apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Keď hovoríme o apoštolskej exhortácii pápeža Leva XIV., konštatujeme, že nadväzuje na encykliku Dilexit nos, v čom nachádzame teologické respektíve pastoračné prepojenie medzi obsahom týchto dvoch pápežských dokumentov.
Pápež Lev XIV. Dokončuje dielo, ako som spomenul, ktoré predstavuje pokračovanie encykliky pápeža Františka Dilexit nos, poslednej encykliky argentinského pápeža o Ježišovom srdci. Preto medzi láskou k Bohu a láskou chudobným existuje veľmi silné prepojenie, preto lebo ako hovorí pápež Lev XIV. Práve medzi láskou, ktorou milujeme Boha, a láskou, ktorou milujeme vlastne človeka, teda aj chudobných, tak je to láska, ktorá práve oslovuje blížneho a v tejto láske nachádzame Božiu prítomnosť. A tento spôsob lásky cez nás má vždy čo povedať aj súčasnému človeku. Dokument Dilexit te nadväzuje na sociálne posolstvo pápeža Františka, ale pridáva nové akcenty, ako konštatuje arcibiskup Franz Lackner, arcibiskup Salzburgu a predseda Rakúskej biskupskej konferencie, ktorý konštatuje, tento prvý dokument Svätého Otca je varovaním aj sprievodcom. Pripomína nám, že obrátenie sa k chudobným nie je pre kresťanov náboženskou voľbou, ale základom viery a jednoty vo viere. Ja som vybral tento citát arcibiskupa Lacknera práve z tohto dôvodu, že jasne ukazuje a predstavuje nám, čomu je venovaná zásadná štruktúra exhortácie Dilexit te. A pripomína tento arcibiskup Salzburgu všetkým nám, že vzťah vlastne chudobným, reflektovanie týchto otázok nemôže byť pre nás voľbou, ale je pre nás naozaj základnou odpoveďou v otázkach našej viery. Pápež Lev XIV. Zaujíma odmietavý postoj, podobne ako pápež František, ekonomike, ktorá zabíja, ktorá vnáša do ľudského spoločenstva nerovnosť, odmieta opätovne násilie páchané na ženách, poukazuje na podvýživu v mnohých regiónoch, a nevyhýba sa ani téme vzdelanosti, znovu podobne ako pápež František, preto lebo prístup k vzdelaniu má byť samozrejmosťou nielen preto, že to hovorí pápež, ale preto, že to súvisí so samotnou ľudskou dôstojnosťou, ku ktorej aj tento pápež zaujme v exhortácii postoje ešte niekoľkokrát. Lev 14. zdôrazňuje, že dnes je podstatné budovať cirkev, ktorej majú miesto aj chudobní. Znovu tu vidíme peknú hlbokú kontinuitu pontifikátu pápeža Leva 14. s pontifikátom pápeža Františka, pre ktorého chudobní naozaj mali, tak povediac, popredné miesto, či prvé miesto v jeho srdci. Teda cirkev, po ktorej volá pápež František ako cirkvi chudobnej, má byť svedectvom toho, že chudobní stoja popredí záujmu cirkvi, čo súvisí práve už nespomínaným prepojením aj s našou kresťanskou vierou. Ďalej zdôrazňuje pápež Lev XIV, že cesta vzťahu k chudobe, respektíve chudobným, má byť cestou, pri ktorej sa chceme nielen oboznámiť s pápežským dokumentom, ale je dobre si všimnúť vzťahy a súvislosti v kontexte sociálnej nauky cirkvi, a preto sa v tomto dokumente ideovo Lev 14. spája s myšlienkami svojich predchodcov, či už to bol pápež svätý Jan 23., ktorý napísal encykliku Mater et Magistra, matka učiteľka, či je to pápež svätý Pavol VI., ktorý nám predstavil encykliku Populorum Progressio o rozvoji všetkých národov, a v neposlednej miere je to aj pápež svätý Jan Pavol II., ktorý upevnil prednostný vzťah cirkvi k chudobným, a je to aj pápež Benedikt XVI., ktorý predstavuje encykliku Caritas in Veritate, láska v pravde, a napokon je to František, ktorý urobil so starostlivosťou chudobných naozaj jeden zo základných pilierov svojho pontifikátu. Osobne som presvedčený, že tak ako pre pápeža Františka starosť o chudobných v cirkvi, o sociálne diela, ktoré sa venujú chudobným, že tak ako pre pápeža Františka tento postoj bol základný a zásadný, som presvedčený, že tento postoj, takúto cestu pontifikátu môžeme sledovať a budeme aj ďalej svedkami pontifikáte pápeža Leva 14. Napokon už prvé mesiace pontifikátu súčasného svätého otca jasne ukázali, že chudobní nie sú mu cudzí. Ukázali, že vníma veľmi citlivo rôzne formy diskriminácie človeka, ale aj celých spoločenstiev. A tak nástupca svätého Petra, Kristov zástupca na zemi, naozaj otvára svoje srdce pre službu, ktorá v cirkvi je jednoducho vžitá a ktorej svedkami chceme byť aj my ako ľudia naozaj praktizovanej viery.
Témy, ktoré otvára pápež Leo XIV. V apoštolskej exhortácii Dilexite, sa dotýkajú zrejme aj otázky ľudskej dôstojnosti, respektíve dôstojnosti človeka. Pán profesor, je tomu tak?
Keď sa pozrieme na pontifikáty predchádzajúcich pápežov, či je to pápež František, Benedikt XVI., či je to pápež Jan 23., Pavol VI., svätý Jan Pavol II., jednoducho pápeži 20. storočia, a nie iba oni, pre pontifikov, pre pápežov vždy sa spája vzťah k človeku s budovaním a s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti. Preto aj tento dokument, exhortácia Dilexite, zdôrazňuje ľudskú dôstojnosť všetkých ľudí, hovorí práve z tohto dôvodu ľudskej dôstojnosti o starostlivosti o chudobných a angažovanosť voči tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Nesmieme zabudnúť, že každý človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, bez ohľadu na to, akým spôsobom žije, pápež Lev ešte aj k tomu zaujme jasný postoj, lebo nie každý človek môže za to, že je chudobný, nie každý môže za to, že je na okraji spoločnosti, ale práve preto, že sme, tak povediac, na Boží obraz stvorení, tak každý z nás si zasluje ľudskú dôstojnosť. To, že niekto je chudobný, biedný, neznamená, že ním máme pohrdať, opovrhovať, alebo ho máme odsudzovať. Takže áno, aj tento dokument pápeža Leva 14. dáva dôraz a nás pozýva k tomu, aby sme hľadali spôsob, ako prinavrátiť ľudskú tvár a ľudskú dôstojnosť vlastne chudobnému človekovi, preto, lebo, ako hovoril 14., väčšina ľudí si za svoje ťažkosti naozaj nemôže. Nikto sa, tak povediac, nerodí do tých ťažkostí, avšak je potrebné, aby tí, ktorí majú možnosť pomôcť tým, ktorí sú chudobnými akýmkoľvek spôsobom, našli svoje miesto. A preto pápež tejto doby hovorí o otvorenosti práve vzdelania pre všetkých, hovorí o sociálnej politike, ktorá berie chudobných vážne a ukazuje práve na tento rozmer zachovania ľudskej dôstojnosti. Myslím si, že je dobré, ak poviem, že spoločnosť sa nemá tváriť, že chudobným z času na čas, tak povediac, podsunieme krajec chleba alebo možno kúsok mesa. To nie je spôsob, ktorým vrátime chudobným ich dôstojnosť. Postoj k chudobe má byť veľmi jasne deklarovaná v sociálnej otvorenosti spoločnosti ako takej a nemá to byť program pre niekoľko mesiacov, ale je to program jednoznačne každého sociálneho systému, ktorý v chudobných má nachádzať tých, ktorí sú súčasťou jednoducho spoločnosti. Znovu v tomto kontexte spomeniem ďalšieho rakúskeho biskupa Feldrichu monsignora Bena Elbsena, ktorý v roku 2023 bol aj administrátorom diecézy v Lichtenštajnsku a ten hovorí tieto pekné slová. Dokument pápeža Leva 14. Dilexite spája voľbu pre chudobných, ktorú zdôrazňoval pápež František, so sociálnym učením pápeža Leva 13., ktorý už v 19. storočí zameriaval sa na situáciu pracujúcich. A konkrétne hovorí, osud našich blížnych nás nemôže nechať ľahostajnými. Krik chudobných nás ako kresťanov musí hlboko dojať, hovorí biskup Elbs. Solidarita s tými, ktorí sú na kraji spoločnosti, a bezpodmienečná láska, kým preniká kresťanskou vierou, ako jedna z jej najpodstatnejších životných síl. A tu ešte chcem dodať, že ak som spomenul pred chvíľkou Leva 13., tak to nie je náhoda. To, že si Lev 14. vybral takéto meno po niekoľkých pápežov, ukazuje znovu nielen na kontinuitu pontifikátu so svojím predchodcom pápežom Františkom, ale konkrétne v otázkach sociálneho učenia, sociálnej spravodlivosti, otvorenosti sa cirkvi pre chudobných, vidíme, že sleduje líniu aj nauky, ktorú nám ponúkol pontifikát pápeža Leva 13.
Spievame, ty si hoden, si, ty dôstojný pán si, hoden chváli až na veky. Ty dôstojný pán si, dôstojný pán si, hodný chváli až na veky. Ty dôstojný pán si, dôstojný pán si, hodný chváli až na veky. Chválime teba, tebe sa kláňame, hlasom vyznávame. Chválime teba, tebe sa kláňame, srdcom ti spievame, lebo ty si hoden, Ježiš si hoden. Chválime teba, tebe sa kláňame.
Dôstojný pán,
dôstojný pán si, ty dôstojný pán si, hodný chváli až na veky. Ty dôstojný pán si, ty dôstojný pán si, hodný chváli až na veky. Ty dôstojný pán si, hodný chváli až na veky. Chválime teba, tebe sa kláňame, hlasom vyznávame. Chválime teba, tebe sa kláňame, srdcom ti spievame, ty si hoden, Ježiš si hoden. Chválime teba, tebe sa kláňame, chválime teba, tebe sa kláňame. Chválime teba, tebe sa kláňame.
Aj po pesničke pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Rozoberáme apoštolskú exhortáciu Dilexit te pápeža Leva XIV. Pán profesor, akým spôsobom charakterizuje pápež Leo XIV chudobu?
Takú prvotnú charakteristiku chudoby alebo chudobných nachádzame v úvodných bodoch exhortácie Dilexit te, konkrétne bodoch 4 až 15, ktoré tvoria prvú kapitolu s názvom Pár dôležitých slov. Pápež hovorí, že existujú rôzne podoby, tváre chudoby, avšak dôsledky sú stále tie isté a rovnaké. A na prvom mieste hovorí o dôsledku, kde absentuje dôstojnosť človeka, ľudská dôstojnosť. Exhortácia pápeža Leva XIV. Preto ponúka veľké množstvo podnetov na činnosť a zamyslenia sa nad podobami chudoby a nad chudobou tých, ktorí nemajú prostriedky na živobytie, chudobou tých, ktorí sú vylúčení, ale aj morálnou chudobou. Hovorí o chudobe tých, ktorí jednoducho trpia chudobou kultúry, a potom hovorí o nových, jemnejších, ale aj nebezpečnejších prejavoch formy chudoby, ktoré idú ruka v ruke s ekonomickými pravidlami, ktoré na jednej strane zvýšili bohatstvo, ale nie spravodlivosť. To je veľký problém spoločnosti, ktorá na jednej strane, áno, buduje materiálne dobrá, avšak tieto dobrá nie sú delené spravodlivým spôsobom. O mnohých prejavoch či formách chudoby je potrebné hovoriť preto, lebo ide o rozmanitý jav. Pápež XIV. Hovorí, v skutočnosti existujú rôzne formy chudoby. chudoba tých, ktorí chýbajú materiálne prostriedky na živobytie, chudoba tých, ktorí sú sociálne vylúčení a nemôžu prejaviť svoju dôstojnosť a schopnosti, morálna a duchovná chudoba, kultúrna chudoba, chudoba tých, ktorí sa nachádzajú v situáciách osobnej alebo sociálnej slabosti alebo krehkosti, chudoba tých, ktorí nemajú žiadne práva, žiadny priestor, žiadnu slobodu. To hovorí v bode 9. Teda naozaj je to pohľad na chudobu, ktorú možno si ani neuvedomujeme, ale je tu prítomná a veľké množstvo ľudí aj v našej spoločnosti sa ocitá v týchto nových formách chudoby a biedy. Pápež Lev XIV, ako som spomenul, hovorí aj o jemnejších vozovkách a nebezpečnejších prejavoch chudoby a preto vyzýva, aby angažovanosť voči chudobným a odstraňovanie sociálnych a štruktúrálnych príčin chudoby vždy nadobudalo na význame, ale nie iba v slovnom prejave, nie iba v deklarovaní nejakých nových zákonov, ale spôsobom, aby pre chudobných práva, ktoré sú im deklarované, boli aj právne a reálne vymožiteľné. Preto, lebo ak na jednej strane síce zákon niečo deklaruje, ale prakticky nie je to vymožiteľné, tak takýto zákon je vlastne vágný. Nič vlastne z toho spoločnosť ako taká jednoducho nemá, respektíve nemajú z toho absolútne nič tých, ktorým sa to dotýka, teda biedný a chudobný. Dôvodom takoto stavu, ktorý sa spomína aj v sortácii, na jednej strane bohatstvo, na strane druhej absencia sociálnej spravodlivosti, tento stav je spôsobený tým, hovorí pápež, že častokrát sa uprednostňujú kritériá pre riadenie života politiky, ktoré sú poznačené početnými nerovnosťami. A preto v dôsledku toho sa k starým formám chudoby, ktorých si uvedomujeme a proti ktorým sa snažíme bojovať, pridávajú nové, niekedy rafinovanejšie a nebezpečnejšie. A preto pápež Lev XIV. Víta aktivity Organizácie spojených národov, ktorá zaradila boj proti chudobe medzi primárne ciele vlastne nového milénia. Takže si všíma Lev XIV. Aj nielen dianie v cirkvi, to, čo akým spôsobom cirkev môže urobiť pre chudobných, čo robí, ale si všíma aj spoločenské, ekonomické súvislosti, ktoré určite sú súčasťou aj v priestore samotnej cirkvi.
Spomínaná angažovanosť voči chudobe a chudobným, ktorú spomína pápež Lev XIV. Síce nadobúda na význame, ale je stále nedostatočná. V čom vidí pán profesor Lev XIV. Túto nedostatočnosť, respektíve ako vníma jej samotné riešenie?
Áno, my sme aj v konečnom dôsledku v našej spoločnosti svedkami toho, že sa veľa hovorí o chudobe, o stave chudoby, a stále si nejak nevieme poradiť s tým, aby každý mal naozaj to, čo nejak potrebuje. Rozličné aktivity a angažovanosť v prospech chudobných nedostatočná, hovorí pápež Lev XIV. Z toho dôvodu, že absentuje vo veľkej miere zmena mentality človeka, ktorý na jednej strane vníma problém chudoby a chudobných, avšak na strane druhej človek ako osoba nie je ochotný pristúpiť k zmene mentality. To, aby sa veci pohli dopredu, to vyžaduje nie len to, že vnímam chudobu chudobných a potrebujem zmeniť svoju mentalitu, svoj osobný postoj, aby sa niečo pohlo preto, lebo bez osobnej angažovanosti jednotlivca a potom spoločnosti ako takej sa jednoducho veci nedajú pozitívne riešiť. Teda práve zmena mentality, zmena nastavenia človeka je tá skutočnosť, ktorej pápež Lev XIV. Vidí možnosť, aby sa umožnil prístup k dobrám pre širšie spoločenstvo. Človek túži po šťastí, to konštatuje nielen Lev XIV., to vieme všetci. Túžba po šťastí je vlastná každému z nás. Je to správne, to nemožno poprieť, avšak je tu zásadná otázka, téma, akým spôsobom sa pocit šťastia dosahuje. A v tomto kontexte pápež Lev XIV. Hovorí a citujem z bodu 11. Ilúzia šťastia prameniaca z prosperujúceho života núti mnohých ľudí vnímať existenciu ako hromadenie bohatstva a dosahovanie spoločenského úspechu za každú cenu aj na úkor iných, pričom zneužívajú nespravodlivé spoločenské ideály a politické a ekonomické systémy, ktoré uprednostňujú najsilnejších. Vo svete, kde je čoraz viac ľudí chudobných, teda paradoxne sledujeme aj vzostup bohatých elít, ktoré žijú v bubline extrémneho pohodlia a luxusu, takmer vo svete odlišnom od bežných ľudí. Toľko bod 11, exhortácie Dilexit T. Rád dodám ešte údaj, ktorý som si našiel v dostupných štatistikách, ktoré uvádzajú, že približne 10% najbohatších ľudí na svete vlastní dramatickú väčšinu svetového ekonomického bohatstva. Ešte raz to zopakujem. 10% najbohatších ľudí na svete vlastní dramatickú väčšinu svetového ekonomického bohatstva. To nestačí iba počuť túto vetu, túto myšlienku. Je potrebné sa nad tým naozaj zamyslieť. Potom táto nerovnosť sa odráža práve v tom, že väčšina svetového bohatstva je sústredená v rukách vlastne veľmi malého percenta populácie a preto aj dopad na chudobu, respektíve chudobných ľudí, je veľmi markantný preto, lebo ak chýba znovu sociálna spravodlivosť, tak potom nemôžeme sa čudovať, že starosť o chudobných v sociálnych systémoch je síce proklamovaná, deklarovaná, ale v reálnom stave nedosahuje naplnenie riešenia týchto tém. Zároveň ešte je dobre poznamenať, že cirkev, ktorá sa snaží o zmierňovanie dopadu na chudobných a hľada riešenia a pomoc prostriedkami, ktoré sú jej dispozícii, nemôže nejakým spôsobom nahradiť to, čo je výslovne mravnou, morálnou a sociálnou povinnosťou každého spoločenského systému.
Na teba zavolám. život chcem vždy vnímať ako modlitbu, nie len tú chvíľu jedinú, keď sa snažím spočinúť. Život chcem vždy vnímať ako modlitbu, žiť vo sláve tvojho mena Ježiš.
Profesorom Antonom Adamom rozoberáme apoštolskú exhortáciu Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, akým spôsobom môžeme hĺbšie vnímať fenomén konzumizmu? Je to téma pre pápeža Leva dominantná?
Hovoríme o fenoméne konzumizmu, ktorá naozaj súvisí s témami, ktorými sa zaoberá pápež Lev XIV. O vzťahu chudobe a chudobným. V texte apoštolskej exhortácie explicitne nenachádzame takéto slovné spojenie, ktorý používam fenomén konzumizmu, avšak v druhej časti z tohto dokumentu pápež Lev XIV. Pripomína slova pápeža Františka z encykliky Dilexit Nos, kde pápež František pripomenul, že sociálny hriech nadobúda podobu akési štruktúry hriechu spoločnosti, často ako súčasť dominantnej mentality, ktorá považuje za normálne alebo racionálne to, čo je v skutočnosti len sebectvo a ľahostajnosť. Tento jav možno definovať ako sociálne odsudzenie. A my si v krátkosti môžeme všimnúť, akým spôsobom konzumizmus úzko súvisí s problémom chudoby. Kultúra konzumizmu označuje spoločenský fenomén, ktorom je významná hodnoty spoločnosti silno späté s konzumáciou tovarov, služieb, zážitkov. V tomto prostredí jasne sa kladie veľký dôraz na materiálne statky, na spotrebu, neustále nakupovanie ako spôsob dosiahnutia spokojnosti, statusu alebo šťastia. To vidíme znovu v každodennom živote, kde smeruje nieraz ten pocit šťastia, nadobudnutia vedomia šťastia. Avšak takáto kultúra nadmerného konzumizmu privádza ďalším problémom, preto lebo zasahuje do spoločenských, ekonomických, ale v neposlednej miere aj environmentálnych dôsledkov. A môžeme trošku si všimnúť aj podrobnejšie vysvetlenie k fenoménu kultúry konzumizmu. Naozaj tým, že ľudia sú rôznymi spôsobmi, tak povedať, stlačení čoraz väčšej spotrebe. Je to vlastne otázka ekonomického biznisu, častokrát otázka marketingových vzťahov. Tak v podstate ľudia sa snažia konzumovať aj to, čo nevyhnutne pre nich nie je potrebné a nakladajú šťastie vlastne v tom, že sú vlastníkmi, teda majú. A tu sa stráca to základné, čo v človeku má rezonovať, a namiesto toho, aby človek staval na tom, čím je, aby človek mal vedomie byť, svojho bytia, tak človek buduje si šťastie vo vedomí hojnosti, a teda namiesto byť znamená mať. Fenomén kultúry konzumizmu, o ktorom sa teraz zmieňujem, privádza k pocitu potreby vlastnenia veci namiesto toho, aby sa vážili napríklad osobné vzťahy, aby sa pestovala taká vzájomnosť, duchovný rozmer. A to všetko spôsobuje potom prehlbovanie rozporu alebo teda problémov medzi majetnými a chudobnými, čo zase následne privádza znovu k zniženiu statusu ľudskej dôstojnosti. K tejto skutočnosti znovu iba pripomeniem slova pápeža Leva 14. z bodu 11 exhortácie Dilexit, kde hovorí, že stále existuje kultúra, niekedy dobre maskovaná, ktorá eliminuje ostatných bez toho, aby si to uvedomovala, a s ľahostojnosťou sa toleruje fakt, že milióny ľudí zomierajú od hladu alebo žijú v podmienkach nehodných ľudskej bytosti. To sú veľmi jasné slova. A napokon my každý jeden deň sledujeme v správach obrazy ľudskej biedy, ľudskej chudoby, ale je potrebné aj to povedať otvorene, že okrem chvíľkového pohnutia, keď sledujeme tieto obrazy či správy, tak pre väčšinu ľudí to jednoducho neznamená nič alebo takmer vôbec nič a zostávajú naozaj problému chudobných, tak povediať, ľahostajní. Iba z nedávnej minulosti spomeňme obrovské blokády humanitárnej pomoci v pásme Gazy, kde výslovne dochádzalo doslova k likvidácii palestinského obyvateľstva a v zásade tento svet čo robil? Mlčal. V zásade tento svet nemal tomu čo povedať, preto lebo mocným tohto sveta to nehralo do karát. Ale nie je to naša téma, ale dobre je vnímať aj slova, ktoré venujeme trošku pohľadu na exhortáciu Dilexit T, ktorá sa venuje problému chudoby, ubiedeným, ľudí, ktorí sú na pokraj spoločnosti, že tá svetová skutočnosť, stav ľudí v tomto svete je naozaj stavom, ktorý si zaslúhuje pozornosť cirkvi, politikov a jednoducho celo tohto sveta.
Akých regiónov, respektíve ktorých častí sveta sa dotýka spomínaná chudoba? Nachádzame v apoštolskej exhortácii Dilexite takú nejakú bližšiu špecifikáciu?
My sme boli zvyknutí hovoriť o chudobe a možno o chudobných skôr takom tom pohľade trošku tak ďalej od nás. Možno téma tretieho sveta, úvozovka tretieho sveta, možno téma nejakých tých rozvojových oblastí či štátov je úplne jasné v tejto dobe a k tomu Lev 14. jasne zaujíma stanovisko a postoj, preto lebo skutočnosť chudoby a chudobných presahuje jednoznačne akékoľvek teritoriálne vymedzenie. Je pravdou, sú regióny, kde ľudia žijú v ťažkých sociálnych podmienkach, kde ľudia nemajú dostatok jedla, nemajú prístup k vode, každý deň zomiera mnoho ľudí z dôvodu podvýživy, avšak ako hovorí pápež Lev 14., aj v bohatých krajinách sú údaje o počte chudobných ľudí nemenej alarmujúce. V Európe sa čoraz viac rodín snaží vyžiť. Ako hovorím, Európa. Je to aj naše krásne Slovensko, kde obrovské množstvo rodín má problém vyžiť. Celkovo pozorujeme nárast chudoby, rôznych prejavov chudoby. Už som nespomenul rôzne prejavy chudoby, príčiny chudoby, o ktorých sa zmenuje pápež Lev 14. A už tá téma chudoby nie je nejak homogénna situácia, ale sa prejavuje naozaj rôznymi formami hospodárskeho, sociálneho chudobnenia, čo odráža fenomén rastúcej nerovnosti aj vo všeobecnom bohatom prostredí. Teda aj tam, kde sa všeobecne považuje spoločenské prostredie za ekonomicky stabilné, za ekonomicky fungujúce, aj v takýchto regiónoch či spoločenstvách sledujeme naozaj nárast chudoby. Ďalej pápež Lev 14. pokazuje na stav žien, ktoré sú dvojnásobne utrápené tým, že trpia vylúčením, s tým zaobchádzaním, násilím, pretože majú ešte podstatne menej práv pre svoj život. A to pripomína aj pápež František, keď hovorí o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. A v ďalšom texte exhortácie Dilexit T, pápež Lev 14, cituje slova pápeža Františka z exhortácie Radosť evanjelia, keď hovorí, hoci sa v niektorých krajinách pozorujú významné zmeny, organizácia spoločnosti na celom svete stále zďaleka jasne nepreukazuje, že ženy majú úplne rovnakú dôstojnosť a práva ako muži. Slova hovoria jedno, ale rozhodnutia a realita kričia iné posolstvo, najmä keď premýšľame o najchudobnejších ženách. Napriek tomu, že vyspelá civilizácia sa chváli vymoženosťami sociálnej, ekonomickej a hospodárskej oblasti, Fenomén chudoby je nielen historicky prítomný, ale sa v čoraz väčšej miere prehlbuje práve z dôvodu, ktorý som už spomenul. Dôvod kultúry konzumizmu a skutočnosti, že materiálne zdroje nie sú využívané v prospech každého človeka, každého jednotlivca, ale sú využívané častokrát úzkou skupinou ľudí. Napokon nehovoríme nič nové, preto lebo už druhý Vatikánsky koncil pred 60 rokmi v konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádej, výslovne hovorí o tom, že v súčasnom svete, rozumejme, pred tými 60 rokmi, ako aj dnes, naozaj absentuje distribúcia materiálneho dobra v prospech všetkých ľudí. A slova, ktoré povedali koncili otcovia, sú aktuálne aj dnes, a preto aj v tejto chvíli budem citovať pre aktuálnosť to, čo znelo pred 60 rokmi na koncile, že to aktuálne aj dnes, tak citujem text konštitúcie Radosť a nádej z bod 63, ktorý hovorí: a mnohí ľudia, najmä hospodársky vyspelých krajinách, ako by sa dali ovládať ekonomickými záujmami, takže takmer celý osobný a spoločenský život zachvacuje akási hospodárska psychóza, a to nie len v štátoch s kolektivistickým hospodárstvom, ale aj ostatných. V čase, v ktorom by rast hospodárskeho života bol podmienkou, že sa racionálne a ľudsky usmerňuje a koordinuje, mohol vyrovnávať sociálnu nerovnosť, ju naopak pričasto vyostruje, ba miestami vedie aj k zhoršeniu spoloženia sociálne slabých a k pohrdaniu chudobnými. Zatiaľ, čo obrovskému množstvu chýba ešte aj to najpotrebnejšie, podaktorí, a to i v menej rozvinutých krajinách, žijú v hojnosti a mrhajú majetkom. Prepík a bieda žijú bok po boku. Kým niekoľky majú neobmedzenú moc rozhodovať, veľa je takých, ktorí nemajú takmer nejakú možnosť konať z vlastnej iniciatívy a na vlastnú zodpovednosť, ba často sa nachádzajú v životných a pracovných podmienkach nedôstojných človeka. My sme svedkami naozaj v tomto súčasnom svete, tak ako povedal vlastne Vatikánsky koncil konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádej, že aj v súčasnej dobe sú krajiny, kde je extrémna chudoba, ale niekoľko mocných a vplyvných jednoducho má neskutočné bohatstvo. A to ešte jednoducho nemáme správy o všetkom, čo sa v tomto svete deje. Teda môžeme konštatovať aj v kontexte slov pápeža Leva XIV., že v kontexte svetového bohatstva alebo ekonomiky sa bohatstvo zvýšilo, navyšuje sa, avšak bez rovnosti, čo by viedlo naozaj k odstraneniu foriem chudoby, a práve naopak tým, že nie je sociálna spravodlivosť, sociálne rozdeľovanie spravodlivé, tak tu vznikajú práve tie nové formy chudoby, o ktorých som sa dnes zmieňoval. No a keď hovoríme, že moderný svet znížil chudobu, lebo sa tým nieraz tak chválime, aj tieto spoločnosti, tak Lev XIV. Veľmi kriticky hovorí, že je to veľmi nedôstojné a nedôsledné slova, lebo tie kritériá, ktoré používame, sú skôr kritériami stredoveku ako súčasnej modernej doby. Takže častokrát pracujeme s tým, čo sa nám hodí, a nie s tým, čo je reálne prítomné tejto spoločnosti. Thank you.
profesorom Antonom Adamom rozoberáme apoštolskú exhortáciu Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, ako vníma pápež Leo XIV chudobných? V čom sú také tie príčiny spomínanej chudoby?
V exhortácii Dilexite sa naozaj pápež Leo XIV zamýšľa nad príčinami chudoby a konštatuje, a citujem z bodu 14, že chudobní neexistujú náhodou ani slepým a trpkým osudom. A ďalej pokračuje, že určite pre väčšinu z nich chudoba nie je voľbou. Jasné, kto by si dobrovoľne volil chudobu. Teraz nemáme na mysli chudobu v zmysle evanjeliovej rady alebo v zmysle, povedzme, sľubu chudoby, ku ktorému sa zavezujú Bohu zasvetené osoby. Máme na mysli existenciálnu chudobu. V tejto súvislosti Lev XIV. Pokazuje na postoje takých, ktorí sa odvážujú tvrdiť, že mnoho chudobných je chudobný preto, lebo chudobnými chcú byť. A pápež Lev XIV. Takéto tvrdenie po niektorých či mnohých ľudí jednoducho odmieta. Odmieta preto, lebo nie je to pravda. Iste sám priznáva, že aj medzi chudobnými sú takí, ktorí odmietajú pracovať, možno preto, lebo ich predkovia, ktorí celý život pracovali, zomreli v chudobe. To je realita. V podstate sociálny systém je nieraz nastavený tak, že človek celý život robí a potom má problém zaplatiť si elektriku, plyn a vodu, nájom za bývanie. A myslíme si, že keď sa podhodí niekoľko drobných, že tým sa niečo rieši. To nie je systém. To je iba nahodenie udice, aby sa zlatá rybka chytila a možno vyplnila želanie, ktoré žiaľ ostáva nevyplnené. Treba tak nám margo na okraj toho, o čom teraz hovoríme. Áno, je veľa ľudí, veľa mužov, veľa žien, ktorí napriek tomu, že nedokážu v plnosti zabezpečiť to, čo potrebuje pre život, jednoducho pracujú od rána do večera, zbierajú odpadový papier alebo vykonávajú iné podobné činnosti, chod si vedia, že ich úsilie je len o prežití a nikdy si skutočne nezlepšia život. A my dnes na uliciach často vidíme ľudí, ktorí sa snažia, povedzme, ak nie papier, ale tým, že nejak funguje zálohový systém na fľaše, tak po našich mestách, ja to vidím veľmi často, ako ľudia sa snažia hľadať v odpadkových košoch nejaké fľaše, ktoré sú zálohované, ktoré mohli odovzdať a aspoň tých niekoľko centov nejak tak získať. Lev XIV. Odmieta tvrdenia, ktoré poukazujú na to, že väčšina chudobných je preto chudobná, lebo si nezískala zásluhy, ktoré by vytvorili priestor pre lepší a bohatší život. Lev XIV. To jasne odmieta. Jednoducho sociálna spravodlivosť a zabezpečenie si životných prostriedkov nemôže stať na tom, že si úspešný človek. Lebo nie každý má rovnaké možnosti, nie každý má rovnaké danosti. Takže budovať dostatok ekonomického zázemia na tom, že si schopný, tak jednoducho sa na tom stavať nedá. Lev XIV. Kriticky hovorí aj do našich hradov a hovorí aj mnohí kresťania sa často nechajú nakaziť postojmi poznačenými svetskými ideológiami alebo politickými, ekonomickými orientáciami, ktoré vedú k nespravodlivým, zovšeobecňovaniam a zavajúcim záverom. Lebo to je tiež tak prítomné spoločnosti. Radi zovšeobecňujeme, radi všeobecne odsudzujeme, jednoducho radi riešime veci takým spôsobom, že verbálne sme mocní, ale v skutku sme slabí. A na záver prvej kapitoly pápež Lev XIV. Konštatuje a zároveň povzbudzuje. Vypočujme si teda záverečné slova prvej kapitoly. Skutočno, že praktizovanie milosrdenstva je niekedy opovrhované alebo zosmiešňované, ako by to bola len posadnutosť niekoľkých jednotlivcov a nevrúcne centrum poslania cirkvi, ma vedie k presvedčeniu, že musíme vždy a neustále čítať evanjelium, aby sme neriskovali, že ho nahradíme svetskou mentalitou. Na chudobných nemožno zabúdať, aj nechceme stratiť kontakt so živým prúdom cirkvi, ktorý vyviera z evanjelia a oživuje každé historické obdobie. Toľko Lev XIV. Exhortácii Dilexite miloval ťa z bodu 15. Teda naozaj výzva k tomu, aby sme si neosvojovali ako ľudia viery, ako kresťania, zmýšľanie nieraz spoločnosti, ktorá pohrdá jednotlivcami, a naopak, aby sme boli tými, ktorí budujú život, vzťah aj chudobným na základe pravdy Evanjelia.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ako by sme na záver uzatvorili toto naše dnešné rozprávanie v prvú sobotu mesiaca február?
My sme začínali v úvode našej relácie pohľadom do Lourdes. Som presvedčený, že aj chorí a trpiaci svojím spôsobom sú tými, ktorí sú chudobní. Hovorím to preto, lebo aj tento fenomén, kedy človeku chýba plnosť zdravia, si zasluje pozornosť a mali by sme, ako tí, ktorí možno disponujú lepším zdravím alebo možno možnosťami, aby sme boli napomocní aj tomu človeku, ktorý rôznym spôsobom potrebuje pomoc aj tejto oblasti. Preto, lebo nieraz akoby ten problém otázka zdravia ustupoval do úzadia a pritom vieme znovu, aký je stav spoločnosti, že koľko ľudí sa snaží o nejaké vypísanie alebo povedzme verejných zbierok k tomu, aby sa zabezpečilo povedzme liečenie, liečebná starostlivosť. Takže vidím tom aj takéto prepojenie, vzťah vlastne chudobným, trpiacím, tým, ktorí sú chorí, nemohúci, aby sme trošku tak komplexne vnímali problém chudoby, nie iba v otázke tej materiálnej chudoby, ale aj toho, čo je akýmkoľvek spôsobom nedostatkom v živote jednotlivca.
Hosťom v relácii od ducha k duchu bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Spoločne sme začali rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexit te. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás. Nás, nás. Zábavu tu majú len oplani a blázni. Áno, svet je plný piatých kolies. Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš, že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni. Svet častokrát denne o opaku presvedčí a odpinká, ak ide o vec. Aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu a kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozve sa. Vymente, vymente na tom voze kolesá. Vymente na tom voze kolesá.
Svoj